dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Grafit kad se vojska na Kosovo vrati osvanu u Banja Luci pored glavne saobraćajnice prema Prijedoru. Kijev ponovo meta ruskih dronova. Litvanija i Poljska spremne da zatvore granice ako eskalira kriza sa Belorusijom. Danas i sutra sunčano i veoma toplo od 34 do 38 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O američkim sankcijama rukovodstvu Republike Srpske za RSE govori John Smith, bivši direktor američke kancelarije za kontrolu strane imovine.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bili smo sa protivgradnim strelcima u selu Udovice kod Smedereva, na prvoj liniji odbrane od superćelijskih oluja. Evo šta smo zabeležili.
216 na vezi, prijem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grafit kad se vojska na Kosovo vrati osvanuo je 2. avgusta u Banja Luci pored glavne saobraćajnice prema Prijedoru. U ovom gradu u kojem su počinjeni zločini na nesrbima tokom rata, sutra će politički vrh Republike Srpske, Srbije i Srpske pravoslavne crkve obeležiti godišnjicu akcije Hrvatske vojske i policije Oluja. Isti grafit ranije ispisan u Beogradu i nekoliko gradova u Srbiji. Također su transparent sa istom porukom razvili navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda tokom prijateljske utakmice sa italijanskim klubom Fiorentina 26. jula u Beogradu. Grafit u Banja Luci osvanuo je uoči dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vlasti Srbije i BH entiteta Republika Srpska kao i Srpska pravoslavna crkva obeležit će 4. avgusta dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja u Prijedoru u Bosni i Hercegovini. Kakva se poruka šalje time što se Oluja obeležava u Prijedoru, gradu u kome su tokom rata 90-ih srpske snage počinile zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, pripremila Mila Đurđević.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
Tako obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Nataša Kandić, osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo u Beogradu, ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o obeležavanju Oluje u Prijedoru politička i da nije reč o žrtvama.
Ne može se govoriti o tome niti tumačiti to da je tu bilo neke dobre namere ili da se vodilo računa o žrtvama. Čak ne može se govoriti da se vodilo računa o žrtvama Oluje.
Hrvatska je vojno-policijskom akcijom Oluja povratila kontrolu nad delom svoje teritorije, na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom, iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim izvorima njih 200 do 300.000 je prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju. Predsjedništvo Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kako komentariše kritike nevladinih organizacija, niti da li će 4. avgusta u Prijedoru biti odata pošta i žrtvama nesrpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 20. jula da su oni i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije prihvatili predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da obeležavanje Oluje bude u Prijedoru.
Idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatskih i ne mislim da toga treba da se stidimo. Pa mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada je reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda.
U Prijedoru i okolnim mestima je tokom rata 90-ih ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Karaterm. Lokalne vlasti bosanskih Srba naredile su 1992. da građani Prijedora koji nisu Srbi nose bele trake i označe svoje kuće belim čaršafima. Vlasti u Srbiji ponavljaju da osuđuju sve zločine i one koji su počinili pripadnici srpskog naroda. Međutim, Srbija je u više navrata upozorena od institucija Evropske unije na konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca, osporavanje presuda Haškog tribunala i negiranje genocida u Srebrenici. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava navodi da se na svakodnevnom nivou poriču presude koje donose međunarodni sudovi. On je također ukazao na još jedan moment.
Jedno skrivanje od odgovornosti i za materijalnu štetu ili za memorializaciju mesta stradanja govore o jednom organizovanom nehaju za žrtve ratnih zločina bez obzira na njihovu nacionalnost.
Svake godine uoči akcije Oluja postaje napeto na relaciji Srbija-Hrvatska. U Hrvatskoj se Oluja obeležava proslavom, u Srbiji parastosom. Prema publikaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i poslije, izvještaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno je ili je devastirano više hiljada stambenih objekata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američka vlada pokušava da pošalje jasnu poruku da je zabrinuta zbog poteza rukovodstva Republike Srpske i želi da izrazi svoju zabrinutost na ovaj način. Ovako za Radio Slobodna Evropa, najnovije američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske komentariše John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine. Sa njim je razgovarao Goran Katić.
Sankcije su snažne kada ih Amerika sama nameće, ali uvijek snažnije djeluju kada im se pridruže drugi, kao što su Evropska unija ili Velika Britanija. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, pravnik i bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, komentarišući najnovije sankcije koje je to tijelo nametnulo zvaničnicima iz Republike Srpske. Smith je radio u ovoj instituciji duže od 11 godina, a od februara 2015. do aprila 2018. godine je bio na poziciji direktora. Trenutno je baziran u Washingtonu i zaposlen kao jedan od ključnih pravnika za pitanja nacionalne bezbjednosti u advokatskoj kući Morrison & Ferster. Smith ocjenjuje da je najnovije sankcije dodatno izoluju rukovodstvo Republike Srpske.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD ističe da su pravno samo pojedinci i njihova imovina pod sankcijama, ali da zbog američkog uticaja imaju znatno širi spektar djelovanja. Dodaje da sankcije imaju snažniji efekat ukoliko ih nameće više različitih autoriteta.
Kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažni. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
Smith objašnjava da je sa sankcijama u načelu zabranjena i komunikacija američkih zvaničnika sa sankcionisanim osobama, osim ukoliko vlasti u Washingtonu ne odluče da im je to u interesu. Pojašnjava da američka vlada želi da nametne sankcije, ali ne želi da u potpunosti sveže ruke svojim zvaničnicima.
Vlasti mogu da prave izuzetke putem opštih ili posebnih dozvola u kojima vlada prepoznaje da je u interesu nacionalne bezbjednosti i spoljne politike SAD-a da dozvole određene poslove i pregovore između predstavnika američke vlasti i sankcionisanih osoba.
Američki pravnik pojašnjava da postoje tri načina na koji osobe mogu biti uklonjene sa liste sankcija, ukoliko to pokušaju da obore na sudu, ako kontaktiraju američke institucije i pruže dokaze da više neće raditi ono zbog čega su sankcionisani, ili ukoliko se radi o programu sankcija koji je ukinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Protivvazdušne snage Ukrajine uzvratile su paljbom na napade ruskih bespilotnih letelica tokom tročasovne vazdušne uzbune u Kijevu i okolini rano jutros, navela je ukrajinska vojska. Reuters je preneo da se u Kijevu i okolini čulo nekoliko eksplozija, ali da se za sad ne zna ima li žrtava. U jednom izveštaju se navodi da su mete u vazduhu oborene, ali nisu navedeni detalji. Litvanija i Poljska spremne su da zatvore granice sa Belorusijom ako se pojačaju beloruske provokacije i skalira kriza zbog prisustva ruske plaćeničke grupe Wagner u Belorusiji. To je saopšteno nakon susreta predsjednika Litvanije i premijera Poljske. Detalje prenosi Jovana Krstić.
Poljski premijer Mateusz Morawiecki organizovao je hitno na granici Poljske i Litvanije sastanak sa litvanskim predsjednikom Gidanasom Nausedom nakon što su 1. augusta dva beloruska vojna helikoptera tokom obuke ušla oko 3 km na 10 minuta u poljski vazdušni prostor, prenela je Beta. Iz NATO je stigao komentar da takav izgred još uvek nije razlog da NATO reaguje po članovima o kolektivnoj odbrani, ali da je Zapadni vojni savez svakako u slučaju potrebe spreman da brani svaki pedalj teritorije zemalja članica. Vidimo da prisustvo vojne grupe Wagner može da predstavlja veliko iskušenje da se iskoristi njihovo prisustvo za provociranje zemalja NATO-a, rekao je predsjednik Litvanije novinarima. Morawiecki je naveo da su sve češće provokacije iz Belorusije na toj granici blizu posebno osjetljivog koridora kod mesta Suvalki koji povezuje Litvaniju i baltičke članice NATO-a sa Poljskom i teritorijom NATO-a, a razvaja rusku Kaliningradsku oblast od Belorusije. Na našoj granici svedoci smo hibridnih napada u posljednje dve godine. Rusija i Belorusija povećavaju broj tih provokacija i moramo da budemo svesni da će taj broj i dalje rasti, upozorio je Morawiecki. Pored saradnje i koordinacije mera sa Litvanijom i partnerima u NATO, poljski premijer rekao je da će Poljska nastaviti da prebacuje svoje jedinice na istok i jača ogradu koju je podigla na granici sa Belorusijom zbog ranijeg talasa migracije istočnim putem. Poljski premijer je rekao da prema poljskim obaveštenim podacima, kao i od zapadnih saveznika, u Belorusiji se trenutno nalazi najmanje 4000 Wagnerovih plaćenika.
Suvalki koridor je posljednjih godina ključna tačka u simulacijama mogućeg direktnog sukoba Rusije i Sjedinjenih Država. Zašto se ovaj koridor smatra najopasnijim mestom na svetu, istraživao je Dragan Štavljanin u Postskriptumu.
Nalazi se na granici Poljske i Litvanije i jedina je kopnena veza tri baltičke zemlje sa NATO saveznicima. Istovremeno, to je jedina kopnena veza Rusije preko Belorusije sa njenom enklavom Kaliningrad. Pokušaj jedne od strana da uskrati prolaz onoj drugoj vodio bi direktno u sukob Rusije i NATO-a i verovatno trećem svjetskom ratu. Suvalki koridor je dug 104 km, širok 65. Reč je o retko naseljenom i uglavnom nepristupačnom terenu sa nerazvijenom infrastrukturom. Suvalki nije imao preveliki značaj u vreme Sovjetskog saveza. Međutim, situacija se menja nakon njegovog raspada, a naročito ulaska Poljske i Litvanije u NATO. Rusija je postigla dogovor sa EU o tranzitu svojih građana i robe preko Litvanije do njene enklave Kaliningrad. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Litvanija je zabranila transport ruskih proizvoda koji su na udaru zapadnih sankcija. Moskva je zapretila oštrim posljedicama. Litvanija je potom ublažila restrikcije. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je kazao da se 100 pripadnika ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, sada stacionirane u Belorusiji, kreće ka Suvalki koridoru. Uoči invazije na Ukrajinu, Belorusija je ohrabrivala hiljade migranata iz Azije i Afrike da se preko njene teritorije domognu EU. I poslanik Ruske dume, bivši visoki oficir Valeri Kartapolov, je uveren da je Wagner upravo zbog Suvalkija prebačen u Belorusiju. Da li bi se Rusija odvažila na zauzimanje koridora Suvalki jer bi time rizikovala direktan sukob sa NATO savezom? Veza između Kaliningrada i njegove ruske matice je sve otežanija nakon finskog i skoro švedskog ulaska u NATO, pa Moskva gubi prednost na Baltičkom moru. Stoga raste značaj Suvalkija za Rusiju. Također, iako je NATO ojačao prisustvo u ovom delu Evrope na 40.000 pripadnika, Rusija procenjuje da je i dalje u prednosti. U Kaliningradu su razmeštene rakete Iskander, koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Baltik se odavno smatra NATO-vom Ahilovom petom, koju je najteže braniti i stoga Putinu najlakše da tu napadne. Prema projekciji Rand korporacije iz 2016. Rusija bi mogla da za 3 dana pokori baltičke zemlje, pre nego što stigne NATO pojačanje. Tokom manevara Zapad 2021. ruska vojska je simulirala i zauzimanje Suvalki koridora. Na kraju, prema mišljenju ukrajinskog analitičara Valerija Kločoka, čak i da izgubi u eventualnom ratu sa NATO-om, ruske vlasti bi to lakše predočile svojoj javnosti nego neuspeh u Ukrajini. U tom svetlu se uglavnom posmatra i rizik od sukoba zbog koridora Suvalki, jer je upitno u kojoj meri se Rusija oslanja na sopstvene procene da ne bi sve članice NATO-a rizikovale rat sa njom, uprkos klauzuli o kolektivnoj bezbednosti. Stoga bi brzo zauzimanje Suvalkija prema kalkulaciji Moskve moglo da delegitimiše NATO kao garanta bezbednosti baltičkih zemalja. Ipak, takav sukob bi bio naročito rizičan za Rusiju, imajući u vidu nepovoljan razvoj događaja po nju u Ukrajini. No taj rizik ne treba u potpunosti isključiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Grafit kad se vojska na Kosovo vrati osvanu u Banja Luci, pored glavne saobraćajnice prema Prijedoru. Kijev ponovo meta ruskih dronova. Litvanija i Poljska spremne da zatvore granice ako eskalira kriza sa Belorusijom. Danas i sutra sunčano i veoma toplo od 34 do 38 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Preliminarni rezultati velikog ispitivanja pokazuju da korišćenje veštačke inteligencije može precizno otkriti 20% više karcinoma dojke na mamografiji od tradicionalnog očitavanja radiologa. Rezultati dolaze usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja, pišu svetski mediji. Rezultati studije, objavljeni u časopisu Lancet Oncology, otkrili su da je korišćenje analize mamografije podržane veštačkom inteligencijom bilo jednako dobro kao analize 2 radiologa i da je rezultiralo do 20% više otkrivenih karcinoma, ističe Politico. Studija je prvo nasumično kontrolisano ispitivanje koje se bavi upotrebom veštačke inteligencije u mamografskom skriningu raka dojke i dolazi usred značajnog porasta interesa za potencijalne mogućnosti i rizike koje veštačka inteligencija predstavlja za medicinu, ali i dramatičnih promjena koje se vežu za novu tehnologiju i načina na koji je regulisana. Ispitivanje je rađeno u Švedskoj i obuhvata preko 80.000 žena. Polovina učesnica je imala 2 radiologa koji su pregledali mamografije bez veštačke inteligencije, dok su drugoj polovini mamograma analizirali veštačka inteligencija i radiograf. Uprkos pozitivnim nalazima, glavna autorka Kristina Lang s Univerziteta Lund u Švedskoj rekla je da privremeni bezbedonosni rezultati nisu dovoljni sami po sebi da potvrde da je veštačka inteligencija spremna za implementaciju u mamografskom pregledu. Nova studija pokazuje da je veštačka inteligencija bezbedna za korišćenje u otkrivanju raka dojke i da bi mogla učiniti doktore još efikasnijim u pronalaženju raka, ističe CNN. Ispitivanje švedskih naučnika pokazalo je da je veštačka inteligencija bezbedna u analizi mamografije, mada će konačni rezultati studije biti objavljeni za nekoliko godina, naglasio je Guardian, ističući da je reč o najopsežnijem ispitivanju te vrste na svetu. Preliminarni rezultati nove studije ukazali su da je korišćenje veštačke inteligencije tokom mamografije nije pokazalo više lažnih pozitivnih rezultata. Stopa lažno pozitivnih nalaza bila je 1,5% u obe grupe. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, rak dojke najrašireniji je rak u svetu, a svake godine oboli više od 2,3 miliona žena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Posao protiv gradnih strelaca u Srbiji sve je važniji zbog dolaska superćelijskih oluja. Razbijanje oblaka koji nose grad raketama često je jedina odbrana useva i voćnjaka od uništenja. Na lansirnom objektu u selu Udovice kod Smedereva bio je naš Zoran Glavonjić.
216 na vezi, prijem.
216 izađe na lansirnu stanicu, proveri objekat i lansirnu opremu.
U redu, prijem, idemo odmah.
Bračni par Vladimir i Jelena Pavlović su na prvoj liniji odbrane od nevremena.
Zajedno radimo ovaj posao. Kad izađemo na stanici da budem njegov pratioc zbog raketa, kabla, sve što on može da postigne, ja sam tu da mu to dam.
Po dobijanju zadatka od Radarskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda, žurnim korakom stižu od dežurstva u njihovoj garaži do objekta u obližnjim njivama. Tu su dve manje betonske kućice, u jednoj zalihe raketa, u drugoj otoman, stočić na kom je sveska u kojoj Vladimir vodi evidenciju delovanja i aparat sa prekidačem za ispaljivanje projektila.
U principu kao u vojci, mora da se javiš na prozivku, moraš da nosiš stanicu sa sobom, mada mi ne smeti, ja odim i do njive, završam svoj posao, zakačim i na traktoru i to je to.
Naprotiv, gradnim stanicama rade po dva operatera, za ovu su već 3 godine zaduženi Jelena i njen muž. Komande dobijaju iz regionalnog centra na planini Bukulja. Po prijemu naredbe dolaze na mesto, otključavaju kapiju i kućice, rakete postavljaju na šestocevni lanser. Podešavaju parametre i žurno odlaze u kućicu sa minijaturnim prozorom nalik na bunker iz kog nadgledaju let rakete u nebo. Aktivira se strujom, ručnim motanjem kurble starog akumulatora. Finalni potez je pritisak na veliko crveno dugme. Projektili lete na visine od 8 ili 6 kilometara, najčešća je prva verzija, gde se rasprskavaju i razbijaju oblake i grad rasparčavaju na sitnije komade. Zahvaljujući njima, u protekla 2 meseca Smederevski kraj nije pretrpeo veće štete od superćelijskih oluja. Jelena Pavlović kaže da je u pitanju pre svega odgovoran posao.
Zadnji put kad je bilo ono nevreme, onaj jak vetar, bilo je svi strelci mora na stanicu, 60 km ide oblak na satu. Znači to je bilo, nismo znali gde smo, što pre da dođemo ovde.
Komšije u Udovicama visoko cene rad bračnog para Pavlović. Stefan i Zoran Veselinović baš su pored stanice traktorima vozili slamu dok su Pavlovići bili u kontroli.
Pa iskreno znači nam puno, koliko toliko zaštite, makar u sitne grada ako ništa drugo.
Kad nema raketa, štete su ogromne, cela vetovina ode.
Jeste mirni kad znate da ima ovo?
Pa mirni, ne može seljak nikada da bude miran, nonstop gleda u nebo.
Ukupna naknada za protivgradnog strelca koju država isplaćuje za polugodišnje sezonsko dežurstvo od 15. aprila do 15. oktobra je 229 evra. Dok ovde opština Smedereva dodaje još 100, penzione doprinose nemaju, zaštitnu opremu, čizme, kabanice nemaju.
216 zove Bukulju, prijem.
Prijemo Bukulja.
Izvršena je provera objekta, sve je u redu, prijem.
U redu, svaka čast.
Za Radio Slobodna Evropa iz sela Udovice, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Tradicionalni vašari kao deo etnografskog nasleđa opstaju u 21. veku, ali u znatno drugačijoj formi u odnosu na sredinu 19. veka kada su počeli da se održavaju širom Srbije. Jedan od najvećih vašara sa tradicijom dugom 120 godina održan je u Kniću kod Kragujevca, javlja Branko Vučković.
Vašar u Kniću koji se tradicionalno održava 2. avgusta, jedan je od najstarijih i najposećenijih u ovom delu Srbije i na njemu se svake godine okuplja po nekoliko hiljada ljudi. Za razliku od skupova s početka 19. veka na kojima se prevashodno trgovalo, ovovremenski vašari su potpuno osavremenjeni i komercijalizovani. Ipak, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Dragica Ilić, direktorka turističke organizacije opštine Knić, organizatori se trude da sačuvaju bar deo vašarske tradicije i atmosfere prohujalih vremena.
Mi želimo da sačuvamo tu tradiciju starih vašara kao što su i nekada bili, a gde ljudi izlažu svoje proizvode i nude posetiocima. Mi želimo to i u okviru ovog vašara da sačuvamo tu tradiciju da bude dostupno našim posetiocima.
Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da su vašari izgubili nekadašnje karakteristike i prilagodili se današnjem načinu života, ali da nisu izgubili potrebu ljudi za druženjem, zabavom i opuštanjem.
Vašari su sada prerasli u nešto sasvim drugo, oni sad liče na moderne sajmove sve više, dakle i sve više su to i neke manifestacije koje imaju taj turistički karakter i samo se u naznakama mogu vidjeti tamo i ponekad narodne nošnje i oni proizvodi seoski ručne izrade i to sve samo podsjeća na one stare nekadašnje vašare. Oni su dakle izgubili onu prvobitnu formu i prilagođavaju se savremenim uslovima i načinu života.
Savremeni doživljaj vašara podrazumeva i bogat izbor gastronomskih specijaliteta sa ovog područja, a o toj ponudi na vašaru u Kniću Dragica Ilić kaže.
Ono što jeste čar i draž svih vašara, to su ti šatori sad gostiteljima koji nude razne gastronomske specijalitete, počeo od pečenja na ražnju, to je praseće jagnjiće pečenje, zatim kupus iz zemljanog lonca, naravno tu je i proja i juta papričica, to je sve ono što jest tradicije koje se čuva od davnina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklu je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i u more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Grafit kad se vojska na Kosovo vrati osvanu u Banja Luci pored glavne saobraćajnice prema Prijedoru. Kijev ponovo meta ruskih dronova. Litvanija i Poljska spremne da zatvore granice ako eskalira kriza sa Belorusijom. Danas i sutra sunčano i veoma toplo od 34 do 38 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijetno.